Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije posvećeno događanjima u Crnoj Gori. Srpski parlament usvojio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Ratko Mladić se krije negdje u Srbiji, kaže Vladimir Vukčević, srpski tužilac za ratne zločine. Ruski mirotvorci napustiće zonu bezbjednosti oko Južnoj Osetije i Abhazije, izjavio šef ruske diplomatije Lavrov. Novo izabrani predsjednik Pakistana Zardari položio danas predsjedničku zakletvu. Kako srpski radikali u Crnoj Gori vide raskol u svojoj stranci u Srbiji, lider srpskih radikala Duško Sekulić.
Ja ne bih ovo u Beogradu protumačio kao neki veliki sukob, uzevši u obzir da će profesor dr. Vojislav Šešelj brzo biti na slobodi.
Stanovnici Bijelog polja listom tvrde da su Americi potrebne promjene. Uglavnom su za Obamu, evo i zašto.
Mislim da će se to dosta odraziti na nas, zato što smo mi ovdje vezani za ovaj region. Mi smo tu u Europi, a evo svi vidimo da Bush gura svake godine Europu u neki novi rat.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije usvojila je danas zakon o potvrđivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom koji definiše uslove za slobodan protok robe, kretanje radnika i kapitala koji se radi u niz oblasti od usklađivanja propisa do političkog dijaloga i financijske saradnje. Reuters je javio da je Srpski parlament sa ubjedljivom većinom usvojio taj sporazum i naveo da je riječ o koraku za koji se očekuje da će učvrstiti težnje Srbije ka članstvu u Uniji. Agencija podsjeća da će sporazum biti u potpunosti primijenjen tek pošto zvaničnici Europske unije budu zadovoljni saradnjom Srbije sa Haškim tribunalom. Srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je danas da Srbija intenzivira napore u potrazi za haškim optuženicima Mladićem i Hadžićem. Vukčević u intervju u francuskoj agenciji AFP rekao da nova vlada želi da završi pitanje Haga te da postoji očigledan konsenzus u svim državnim institucijama da se to pitanje riješi. Vukčević je rekao da se na osnovu svih do sada prikupljenih informacija Ratko Mladić krije negdje u Srbiji. Ponovno suđenje Damiru Mandiću za saučesništvo u ubistvu direktora lista Dan Duška Jovanovića odgođeno je za 27. septembar i 1. oktobar na zahtjev porodice Jovanović i branioca optuženog. Mandić je krajem decembra 2006. godine oslobođen optužbe da je kao saizvršilac ubio Jovanovića, a oslobađajuću presudu izreklo je krivično vijeće sudije Radovana Mandića u Podgoričkom višem sudu. Nakon žalbi, apelacioni sud Crne Gore ukinuo oslobađajuću presudu i vratio predmet višem sudu na ponovno suđenje.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Ruski mirotvorci napustiće zonu bezbjednosti oko Južne Osetije i Abhazije 10 dana pošto tamo budu raspoređeni evropski posmatrači, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Na konferenciji za novinare posvećenoj pojašnjavanju jučerašnjih dogovora predsjednika Rusije i Francuske Medvedeva i Sarkozija, on je kazao da je Evropska unija preuzela ulogu glavnog garanta da Gruzija neće primijeniti silu protiv Južne Osetije i Abhazije i da Rusija cijeni ulogu koju je Evropska unija preuzela na sebe. Lavrov je podsjetio da je Sarkozy predao Medvedevu pismo u kojem se Gruzija obavezuje da neće primjenjivati silu u odnosu na te dvije separatističke republike. Novi izabrani predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari položio danas predsjedničku zakletvu. Zardari, muž ubijene pakistanske premijerke Benazir Bhutto, za predsjednika je izabran u subotu u pakistanskom parlamentu i 4 regionalne skupštine sa više od 70% glasova. Izbor novog predsjednika je uslijedio pošto je dugogodišnji šef države Mušaraf prije 3 nedjelje podnio ostavku zbog neslaganja sa članovima vlade u kojoj većinu čine članovi partije pakistanskog naroda.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Komandant Združenih snaga u Europi i američkih pomorskih snaga za Europu i Afriku, admiral Mark Fitzgerald, boravi danas i sjutro u Crnoj Gori u okviru prve zvanične posjete našoj zemlji. Prvog dana boravka u Crnoj Gori Fitzgerald je razgovarao sa ministrom odbrane Vučenićem u Vili Gorica, održana je konferencija za novinare. Admiral Fitzgerald.
NATO does not dictate to a nation their political decisions, so it's up to Montenegro to decide how they want to approach these European and the Euro-Atlantic institutions.
NATO ne diktira ni jednoj naciji kakve odluke da donosi. Znači, samo je na Crnoj Gori da odluči kako će da pristupi i euroatlantskim i evropskim institucijama.
My role is to help.
Moja uloga je da pomognem da se implementira partnerski program koji je Crna Gora potpisala sa NATO-om. Ako Crna Gora odluči da se pridruži NATO-u, to će biti njen izbor. Mi smo ovdje da joj pomognemo i da budemo dobar partner.
Right now there's no plan by NATO to have a base in Montenegro.
Za sada nema plana od strane NATO-a da uspostavi bilo kakvu bazu u Crnoj Gori.
Nor do I know of any future plans.
Niti sam upoznat sa bilo kakvim sličnim planom za budućnost.
Once again, it's
i opet ponavljam da to je odluka pojedinačnih zemalja kako žele da pristupe pitanju NATO-a i pridruživanju NATO-u. I naš štab obezbjeđuje podršku u smislu obuke i izgradnje institucija.
The government represents the people.
Vlada predstavlja ljude. Tako da bih rekao da NATO će da sarađuje sa vladom i sa onim što vlada odluči, jer vlada predstavlja ljude. I opet kažem da na narodu i na zemlji da odluči.
Ministar odbrane Crne Gore Boro Vučinić.
Kao što smo više puta kazali, da će odluka biti po tom pitanju demokratska. Ona mora biti odraz većine raspoloženja građana u Crnoj Gori. Da li će biti ona iskazana neposrednim njihovim izjašnjavanjem putem referenduma ili preko predstavnika građana u crnogorskom parlamentu, smatram da je jedna i druga odluka demokratska. To je stvar, znači, odluke parlamenta, tako da kada dođe to pitanje na dnevni red, odluku će donijeti crnogorski parlament. Znači, naš cilj, želim i ovom prilikom da ponovim, je prije svega strateški cilj i prioritet, spoljnopolitički prioritet ove vlade i Crne Gore je naš euroatlantski put i članstvo NATO, a od sljedećeg samita NATO očekujemo da budemo članica MAP-a. Dakle, u tom cilju i u tom pravcu radimo na, kao što znate, reformi sistema odbrane i modernizaciji naše vojske.
Slušali ste izjave komandanta Združenih snaga u Europi i američkih pomorskih snaga za Europu i Afriku admirala Fitzgeralda i ministra odbrane Crne Gore Bora Vučinića.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Do kojeg apsurda, ali i poniženja može da dovede birokratija, bilo je očigledno juče prilikom polaganja crnogorskog jezika kao jednog od uslova za sticanje crnogorskog državljanstva. Naime, kandidati za državljanstvo, ljudi koji godinama žive i rade u Crnoj Gori, a inače su sa područja bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Srpsko-Hrvatskog govornog područja, uz uplatu od 100 eura prošli su test u kom su morali da znaju da kažu da se krompir stavlja u džak. Biljana Jovićević.
Ovako su ljudi reagovali juče nakon izlaska sa polaganja na kojem su dokazivali znanje crnogorskog jezika.
Moja zamjerka je što ja imam diplomu Državnog univerziteta u Crnoj Gori, znači zahtijevam državljanstvo Crne Gore, završio sam taj fakultet na zvaničnom jeziku u Crnoj Gori. Ne postoji odluka po kojoj kad je neko završio neku školu u Crnoj Gori, bilo srednju školu, osnovnu, fakultet, da je on oslobođen tog testa. Znači ja sam bio primoran danas kao i mnogi drugi ljudi koji možda imaju istu situaciju kao ja, da polaže taj test i da pri tome plati 100 eura, što uopšte nije mala cijena.
Prihvatila sam to da jednostavno treba da odradim, nisam se mnogo opterećivala oko toga.
A koliko živite u Crnoj Gori?
Od 92. godine.
Ispit je bio više nego banalan, mislim da je to dovoljno reći.
Organizacija polaganja u nadležnosti je ispitnog centra Crne Gore, čiji direktor Željko Jačimović ni danas kao ni juče nije bio dostupan za objašnjenje zašto ljudi sa prostora bivše Jugoslavije koji apliciraju za crnogorsko državljanstvo, a sa srpsko-hrvatskog sugovornog područja, ne tako davno zvaničnog jezika u Crnoj Gori, moraju da se izlažu proceduri koja ima svoje opravdanje samo za strance sa drugih govornih područja. Uostalom, i kada je riječ o crnogorskom, srpskom, hrvatskom i bosanskom, politički je stav da je riječ o jednom jeziku sa 4 imena, a čak i svi ti jezici u službenoj su upotrebi u Crnoj Gori. Analitičar, sociolog Srđan Vukadinović kaže da je riječ o klasičnom crnogorskom prepisivanju stranih normi bez bilo kakvog pokušaja prilagođavanja ovdašnjim uslovima koji su više nego specifični u ovoj oblasti. Osim toga, Vukadinović ističe.
Polaganje stranog jezika jest uslov za sticanje državljanstva u mnogim zemljama, ali tu se prije svega misli na ljude koji su stranci, koji dolaze s nekog drugog govornog područja. Kada je u pitanju ex-jugoslovenski prostor, sigurno tu se radi o jednom jeziku, bivšem srpsko-hrvatskom ili hrvatsko-srpskom jeziku, jer taj je jezik standardizovan, i svi ti ljudi koji dolaze sa tog govornog područja, koji danas govore samo drugim političkim jezicima, samo političkim jezicima koji imaju drugi naziv, oni su mnogo i mnogo puta polagali taj jezik.
Komentarišući ovu situaciju, univerzitetski profesor Dragan Koprivica kaže da se od svega izgovorenog za vrijeme poslaničkog staža u parlamentu jedino sjeća svoje više puta ponavljane rečenice: Crna Gora je zemlja čuda.
Očigledno ona ne prestaje to da bude, ne zahvaljujući ispitnom centru, jer u njemu rade ozbiljni ljudi, ali je očigledno od strane vladajućih moćnika nametnuto da se na najbanalniji način zadovolji forma, makar na račun toga da oni koji polažu taj takozvani ispit ispadnu smiješni samima sebi. Klasično naše domaće pokondirenje koje donosi u najmanju ruku farsu, nezadovoljstvo ljudi koji su na ozbiljen način htjeli da steknu crnogorsko državljanstvo, ali kako mi to kažemo, u Crnoj Gori bez komendije nikako ne može ništa da prođe, pa čak ni sticanje državljanstva. Duboko se nadam da će ta smjurija biti prekinuta i da će oni koji govore srodnim jezicima državljanstvo dobijati bez tog tragikomičnog ispita.
Također univerzitetski profesor i poslanik opozicionog pokreta za promjene Branka Bošnjak između ostalog navodi da osim poniženja nije zanemarljiva ni uplata od 100 eura za dokaz o znanju jezika.
Mislim da nije bilo dovoljno sluha, da se trebao napraviti izuzetak zato što ti ljudi ipak su dovedeni u ponižavajući položaj, jer to se radi maltene o istom jeziku koji različito, zavisno od zemlje iz koje potiče, se različito naziva. Diskutabilna mi je i sama cifra od 100 eura, mislim da za naš standard ipak ovo visoka cifra za plaćanje, za polaganje tog ispita.
Na sajtu ispitnog centra navodi se da se provjera znanja crnogorskog jezika sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Na pismenom dijelu kandidati pokazuju znanje iz 3 oblasti: slušanje, čitanje i pisanje. Poslije završenog usmenog dijela kandidati pred komisijom polažu govor. Jedno od pitanja gdje su kandidati juče morali da uoče izostavljeno slovo bilo je: krompir se stavlja u džak. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
U nastavku emisije govorimo o još jednom crnogorskom apsurdu. Iako je proteklih godina Elektroprivreda često bila na meti kritika ukupne javnosti zbog uvoza električne energije preko posrednika i sumnju mogućnost da se radi o namještenim poslovima, sada kada je prvi put imala namjeru da struju nabavi direktno na međunarodnom tenderu, u tome nije uspjela jer je spriječila Direkcija za javne nabavke. Esad Krcić.
Građani Crne Gore će morati da plaćaju skuplju struju jer Elektroprivredi nije dozvoljeno da nabavlja električnu energiju bez posrednika. Nacionalna elektroenergetska kompanija nije ravnopravan subjekt na internacionalnom tržištu jer prema stavu Direkcije za javne nabavke Elektroprivreda nema pravo da se kao ostale kompanije pojavi kao učesnik na međunarodnom tenderu. Naime, prethodnih godina Elektroprivreda je često bila na meti kritika ukupne javnosti upravo zbog uvoza električne energije preko posrednika, odnosno kompanije EFT, kontroverznog srbijanskog biznismena Vuka Hamovića i njegovog nekadašnjeg partnera Vojina Lazarevića, koji je svojevremeno u crnogorskoj vladi bio savjetnik za energetiku, što je izazvalo sumnju da se radi o namještenim poslovima. Sada, kada je Elektroprivreda po prvi put imala namjeru da struju kupi direktno bez posrednika, to joj nije odobreno od strane Direkcije za javne nabavke i Komisije za kontrolu javnih nabavki. Predsjednik borda direktora Elektroprivrede Srđan Kovačević danas nije želio da govori na tu temu, ali je Dnevnik Vijesti zabilježio njegovu izjavu kojom izražava žaljenje zbog neuspjelog pokušaja učestvovanja na tenderu. "Vjerujemo da smo imali dobru ponudu i da bi napravili značajnu uštedu", rekao je Kovačević. Tome u prilog govori i preliminarna nezvanična procjena rukovodstva Elektroprivrede da ova kompanija godišnje gubi između 5 i 10 miliona godišnje zbog nemogućnosti da bez posrednika nabavlja struju. Direkcija je odlučivala na osnovu Zakona o javnim nabavkama, pa je bilo mišljenja da treba mijenjati zakon. Advokat Nikola Martinović, koji je i član borda direktora Elektroprivrede, smatra da i postojeći zakon ne sprečava ovu kompaniju da direktno kupuje struju.
Naš Zakon o javnim nabavkama jasno prepoznaje da Elektroprivreda kao preduzeće koje se bavi komercijalnom djelatnošću i bavi se industrijom nije obveznih takvog vida nabavke električne energije, jer je i cilj i svrha i duh Zakona o javnim nabavkama da se sve usluge koje trebaju da se nabave, nabave što jeftinije, a ne kako se sada trenutno dešava, da se nabavlju preko posrednika i skuplje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako se podjela u Srpskoj radikalnoj stranci i eskalacija sukoba između Vojislava Šešelja i Tomislava Nikolića doživljava u prosrpskim partijama u Crnoj Gori? Prilog Petra Komlenića.
Odgovarajući na pitanje kako doživljava turbulenciju u Srpskoj radikalnoj stranci i cijepanje poslaničkog kluba te partije u Srpskom parlamentu, Novica Stanić, funkcioner Srpske narodne stranke, kaže da mu je žao zbog svega što se dešava. On, međutim, nije eksplicitno odgovorio sa kojim će krilom njegova stranka u buduće sarađivati, Tomislava Nikolića ili Vojislava Šešelja.
Kao višedecenijski opozicionar, normalno ne mogu da se radujem. Naprotiv, jako sam tužan zbog dešavanja u Srpskoj radikalnoj stranci Srbije. Stvarno želim da se miješam u unutar stranačka njihova dešavanja, niti da se opredeljujem. Žao mi je zbog napuštanja Tome Nikolića, jer je čovjek imao simpatije i razumijevanje i dobru saradnju sa Srpskom listom u Crnoj Gori, što je nama bilo jako značajno. Prema tome, kao opozicionar, nije mi milo što se to dešava u najjačoj opozicionoj stranci Srbije i žalim zbog svega toga.
Lider srpskih radikala u Crnoj Gori, Duško Sekulić, kaže da se u radu njegove stranke neće ništa suštinski promijeniti i da je ta partija formalno pravno odvojena od Srpske radikalne stranke u Beogradu.
Ništa se kod nas ne mijenja. Ja ne bih ovo u Beogradu protumačio kao neki veliki sukob, uzevši u obzir da će profesor dr. Vojislav Šešelj brzo biti na slobodi. Ja sam ubijeđen da će se oni nakon njegove slobode brzo naći razgovarati i da će ovaj očiti nesporazum biti izglađen.
Nisam vas pitao formalno pravno, sa kim ćete suštinski sarađivati?
Suštinski?
U naredno vrijeme sa bilom Vojislava Šešelja ili Tomislava Nikolića?
Ja sam vam rekao ono što je činjenica jeste da je profesor dr. Vojislav Šešelj stvorio ovu stranku, da je on trasirao ideološki put ove stranke i naravno da ćemo biti na istom fonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Asif Ali Zardari, kojeg su u ponedjeljak parlament Pakistana i pokrajinske skupštine izabrale za predsjednika, položio je danas zakletvu na svečanosti koju su direktno prenosile TV stanice. Do sada Zardari bio najpoznatiji kao udovac bivše premijerke Benazir Puto, pripremila Sabina Čabaradić.
Asif Al-Zardari s petogodišnjim mandatom postao je 14. predsjednik Islamske Republike Pakistan, jedine nuklearne vojne sile u muslimanskom svijetu. Ja, Asif Al-Zardari, svečano prisežem da ću se svim svojim umijećem boriti za dobro Pakistana. Kao predsjednik zemlje ispunjavaću svoje dužnosti iskreno i najbolje što mogu u skladu s Ustavom Islamske Republike Pakistan. Asif Al-Zardari je na mjestu predsjednika zamijenio bivšeg generala Perveza Mušarafa, kojeg je nova koalicija na vlasti prije 3 sedmice prisilila da podnese ostavku. 53-godišnji Zardari, lider glavnog stuba ove koalicije, stranke Pakistanskog naroda, koju je do smrti predvodila Benazir Bhutto, dobio je u subotu više od 70% glasova poslanika u parlamentu i u 4 pokrajinske skupštine. Kao ličnost je vrlo kontraverzan i relativno nepopularan u svojoj zemlji, gdje ima nadimak gospodin 10% i gdje je bio simbolom korupcije u državnom vrhu kada je njegova supruga vodila zemlju 1990. godine. Predsjednikom je ipak postao nametnuvši se stranci nakon smrti svoje supruge, čije je postere nosio tokom cijele izborne kampanje. Za mnoge je to ličilo na podvalu i kupovanje glasova na račun žene, koja je bila najomiljeniji opozicioni vođa u Pakistanu, sve dok nije ubijena 27. decembra prošle godine u samoubilačkom napadu za vrijeme predizborne kampanje. Glavno pitanje koje si postavljaju svi analitičari jeste hoće li Pakistan ostati jedan od najvećih oslonaca američkog rata protiv terorizma. Pakistanski ambasador u Sjedinjenim Državama Hussein Haqqani kaže da će njegova zemlja trebati dugoročnu američku pomoć. Ja mislim da je pakistanska vlada i dalje spremna podržavati rat protiv terorizma. Da li je to međutim i stav naroda, nisam siguran. Tako, na primjer, narod i vlada ne moraju dijeliti mišljenje o tome da će bombardiranje sela u oblasti Tribal okončati rat protiv terorizma. Novi pakistanski predsjednik suočit će se dakle s izazovima na kojima mu se ne može zavidjeti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za razliku od ostatka svijeta, gdje su američki predsjednički izbori u fokusu javnosti više nego ikad, u Crnoj Gori nema naročitog interesovanja. Vlast kaže da ne preferira ni jednog kandidata jer sa demokratama i republikancima imaju dobre odnose. Pojedine opozicione stranke ipak otkrivaju ko su im favoriti, dok rijetki građani raspoloženi da govore o tome prednost daju Baracku Obami. Biljana Jovićević.
Prije 4 godine neposredno uoči američkih izbora predsjednik Srpske narodne stranke Andrija Mandić pozvao je srpsku dijasporu u Americi da glasa za sadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Georgea Busha.
Mi iz Srpske narodne stranke pozvali smo Srbe u Americi da glasaju za gospodina Busha, predsjednika Amerike, zbog toga što on ništa nije do sada učinio u prethodne 4 godine suprotno srpskim nacionalnim interesima na Balkanu.
Njegov tadašnji poziv bio je predmet šala pojedinih poslanika. Miodrag Iličković iz Socijaldemokratske partije.
To je onako primjer megalomanije crnogorske već neviđe. Sjećate li se kad ste Busha u ovom parlamentu napadali zbog Iraka? Sad Busha podržavate na izborima, pa se u zadnjoj ne želi vi da prelomite vaše mišljenje, ko će pobijeti?
Busha je umeđu vremenu razočarao predstavnike Srpske narodne stranke, ali i ovoga puta, iako sa manje entuzijazma, navijaju za Johna McCaina. Kako kažu, zato što iz principijelnih razloga uvijek podržavaju desničare. Dobrilo Dedejić, portparol Srpske narodne stranke.
Kao uvjereni desničar uvijek dajem, čak i u zemljama u kojima nijesam previše zainteresovan za izborni proces, prednost strankama koje imaju desničarsku profilaciju. Kad bih morao da biram, dakle, isključivo po tom principu, dakle, izabrao bih republikanskog kandidata.
A stranka srpskih radikala, koja je članica Mandićeve koalicije Srpska lista, početkom se nedjelje obrušila na predsjednika Socijalističke narodne partije Srđana Milića, koji je nedavno boravio u Americi i tamo dobio poziv da prisustvuje konvenciji Baracka Obame, što je za njih dokaz da radi protiv srpskih interesa. Oni su zatražili da se Milić izjasni da li se tokom posjete susreo sa senatorom Josephom Bidenom, Obaminim kandidatom za potpredsjednika, kojeg srpske stranke doživljavaju kao neprijatelja Srba i albanskog lobistu. Milić ovome još nije izjašnjavao, a sve što smo iz njegove stranke bez mogućnosti postavljanja potpitanja mogli da dobijemo u američkim predsjedničkim izborima, bio je sljedeći stav koji nam je saopštio Miomir Vojinović.
Jasno je da je to proces bez ikakvog uticaja sa ovih destinacija, pri čemu se mora istaći da ipak fascinira način vođenja kampanje i jednog i drugog kandidata. Utisak je da će ovi predsjednički izbori u Americi, nezavisno od toga ko bude na njima uspješniji, ipak donijeti u manjem ili većem obliku neke konkretnije promjene u SAD-u.
Još jedna politička partija ipak se eksplicitno izjasnila, ali za Obamu. Pokret za promjene ne gleda, kako kaže portparol Koča Pavlović, na predsjedničke izbore sa aspekta interesa Crne Gore, već zbog činjenice da Barack Obama nudi promjene, što je i slogan ove opozicione partije.
Preferiramo Obamu definitivno. To nije rezultat bilo kakve analize potencijalnih uticaja i efekata na naš prostor. Radi se prosto o tome što čovjek ima promjene u svom ključni slogan. Po tom osnovu mi smo potpuno obamosi, jel se tako kaže.
Crnogorska vlast već više od decenije ima dobre odnose sa američkom administracijom i republikanskom i demokratskom. Možda se zbog sticaja okolnosti može reći da je imala malo bolje odnose sa Clintonovom administracijom, ali treba reći da je i sadašnji kandidat za predsjednika, republikanac John McCain, 70. rođendan proslavio prije 2 godine u Crnoj Gori, kako su mediji pisali, na jahti ruskog milijardera Olega Deripaske. Na pitanje o američkim predsjedničkim izborima, koje čitav svijet više nego ikad sa pažnjom prati, politički direktor vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić odgovara.
Demokratska partija socijalista se neće, kao ostalom ni ranije, opredeljivati za bilo kojeg predsjedničkog kandidata na američkim izborima. Bez obzira ko pobidi, nadam se da ćemo nastaviti sa veoma dobrom prijateljskom saradnjom sa SAD-om kao i do sada.
Uzdržani su i u njegovom koalicionom partneru Socijaldemokratskoj partiji, portparol Raško Konjević.
Mi očekujemo prosto da, bez obzira na izbor jednog ili drugog kandidata, taj partnerski odnos u smislu atlantskih integracija i saradnje Crne Gore i Amerike, u tom dijelu će biti nastavljen u jednom pozitivnom smislu.
Što se medija tiče, primjetno je da se u Crnoj Gori objavljuje više informacija o Obami nego McCainu. Građani, međutim, kao ni politički akteri, nijesu naročito zainteresovani za predsjedničke izbore u Americi, pa ipak prednost je na strani harizmatičnog senatora iz Illinoisa.
Obama, zato što eto, simpatičniji, bolji u svakom slučaju.
Obama.
U ome što vidim, čujem, Obama je moj favorit. Neću Obamu, brate, razočarao me potpuno, hoće promjenu, a doveo je čovjeka koji, to ti je isto kao u DPS-u, da hoćeš promjenu i dovede Miška Vukovića za svog protivnika. To ti je isto. Odustajem od Obame, totalno sam razočaran.
A ja sam više za Obamu.
Zašto?
Iz više razloga, prvo. Što bi bio prvi u nečemu, jel? I Afroamerikanac.
Obama, naravno. Pa ne znam, nekako mi je simpatičan, samo njegovo poriklo i sve utiče da mi je simpatičan. Mnogo mi je čak fizički iskreno da vam kažem simpatičniji nego McKay.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Stanovnici Bijelog polja listom tvrde da su Americi potrebne promjene. Uglavnom su za Obamu, kako i zašto saznajemo u prilogu Sejada Sadikovića.
Različito u odnosu na to kako glasaju u sopstvenom gradu, Bijelopoljci su uvjereni da su Americi potrebne političke promjene. Svi su za Obamu.
Barack Obama. Vjerovatno će se stvari promijeniti na bolje ako dođe Obama.
Barack Obama.
Zašto?
Više mi se sviđa i njegov pristup spoljnoj politici i tako dalje i tako dalje.
Mislim da bi došlo da je ovaj ipak malo liberalniji.
Da li bi promjena američke politike imala utjecaja na Crnu Goru?
Pa sigurno da bi, uopšte na svijet, a ne samo na Crnu Goru.
U kom smislu?
Pa u smislu svake neke demokratije veće.
Da bi stali ratovi?
Pa, rad neće nikad stati, ali bi možda jednim dijelom manje bi bilo ti napada osvajački što Amerika pravi.
A šta bi za Crnu Goru značilo?
A šta zna, najvjerojatnije otvoren tržište malo.
Zato što je Obama crnac?
Ma, ima i toga.
Mislite crnac, a Crna Gora, da bi imalo nekako...
A nema to, nema to asocijacije nikakve. Što crnac i Crna Gora nismo mi...
A znate kako, mislim da će se to dosta odraziti na nas, zato što smo mi ovdje vezani za ovaj region. Mi smo tu u Europi, a evo svi vidimo da Bush gura svake godine Europu u neki novi rat.
John McCain u svakom slučaju u Bijelom polju ne bi imao šansi protiv Obame.
Mislim da sa potpredsjednikom koga on nominuje, da bi imao neko pomak. Samo njegovo da je protiv rata u Iraku, da na svjetsku globalizaciju gleda različito u odnosu na do sadašnje predsjednike i tako.
Sve isto. Crna Gora je mala svijet. Vidjelo se i u Pekingu šta je Crna Gora, šak.
Mislim da će se dosta toga promijeniti kad se stabilizuje situacija u svijetu, da će ipak krenuti naprijed, jer ovo je baš došlo do jedne tačke usijanja.
Pa što je crnac, baš zbog toga, znači, Ta razlika, to je prvi put da u Americi bi došlo crnac za predsjednik. Samo po sebi došlo velika promjena, znači prvi put u istoriji da u Americi dođe crnac, na primjer, za predsjednika države.
Da, ipak je to jedan plus. Krenite sad od Beograda do bara. U kojem god društvu se nađete, započnete priču na tu temu, svi će vam reći da se ne slažu sa ovom politikom Amerike. Da Bush bukvalno izigrava svjetskog policajca, kauboja.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Na kraju emisije podsjećamo, Srpski parlament usvojio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Ratko Mladić se krije negdje u Srbiji, kaže Vladimir Vukčević, srpski tužilac za ratne zločine. Ruski mirotvorci napustit će zonu bezbjednosti oko Južne Osetije i Abhazije, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Novoizabrani predsjednik Pakistana Zardari položio danas predsjedničku zakletvu. Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje 9. septembar. Na pažnji vam se zahvaljuju Mladen Marilović i Mladen Zadrima.